Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Fides. Vlada je stavko zdravnikom z zakonom prepovedala. Stanje v zdravstvu je alarmantno.
SDS bo zahtevala izredno parlamentarno sejo o romski problematiki. Bo vladna medresorska skupina ukrepala?
Na gradbišču novogoriške železniške postaje našli 250-kilogramsko letalsko bombo.
Jutri dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov.
Mladi katoličani iz vse Slovenije so v soboto vabljeni na 4. mladinski festival v Radence.
Vreme jutri sončno in še bolj toplo. Dobar večer. Z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. Vlada je na prvi redni seji po počitnicah potrdila besedilo predloga novele zakona o obnovi, ki vključuje prilagoditve poroštvene scheme za prebivalstvo in spremembe postopkov glede prostorskega načrtovanja za hitrejšo sanacijo po lanski ujmi. Med drugim pa bo tudi prepovedana vnovična gradnja na območjih, kjer bodo odstranjeni objekti. Za program odprave posledic ujme so predvidena skupna 25,5 milijonov evrov, od tega skoraj 17 milijonov letos, 6 milijonov v prihodnjem letu, 2,5 milijona pa v letu 2026. Vlada je sprejela tudi sklep o določitvi 7 objektov za odstranitev na območju občin Braslovče, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Rečica ob Savinji. Odstranitev teh objektov, ki so bili poškodovani v lanskih avgustovskih ujmah, je nujno potrebna in v javno korist. Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides, ki stavka od 15. januarja, je vlado obvestil o širitvi stavkovnih zahtev. Za odpravo nesorazmeri bi morala biti izhodiščna plača zdravnikov višja za 5 razredov. Širitev stavkovnih zahtev se nanaša še na ključne pogoje dela. Po besedah predsednika Fidesa Damjana Povha vlada v prizadevanjih za spremembo plačnega sistema javnega sektorja tega degradira in vzpostavlja nova nesorazmerja. Spomnil je, da že 8 mesecev z vladno pogajalsko ekipo tedensko iščejo rešitve za alarmantno stanje v zdravstvu, a za zdaj kaže, da so še daleč od dogovora. To, kar se trenutno dogaja, že dolgo ni več stavka, kot bi morala biti po zakonodaji. Z novelo zakona o zdravniški službi je vlada zdravnikom pravzaprav prepovedala stavko. Poslanska skupina SDS bo zahtevala sklic izredne seje državnega zbora o reševanju romskih vprašanj, je pojasnila poslanka Anja Bah Žibert. Vladi želijo med drugim predlagati, da v 3 mesecih pripravi sistemske rešitve za večjo varnost državljanov.
To je zagotovo seja, ki jo v državi v tem trenutku nujno potrebujemo. In z nami se strinjajo vsi, ki so tako kot mi zaskrbljeni nad resnostno situacijo. Z predlaganim priporočilom Vladi Republike Slovenije pa podajamo tudi nekatere konkretne rešitve in smernice za reševanje.
V SDS nameravajo vladi predlagati, da omogoči povečanje pooblastil policije v primerih skupinskega nasilja in da okrepi storitve centrov za socialno delo v občinah, kjer biva romska skupnost. V poslanski skupini SDS želijo vladi predlagati tudi vzpostavitev ustrezne zakonodaje na področju predšolske in šolske vzgoje, tako da bi v največji meri zaščitili pravico otrok do njihove izobrazbe. Razmere na terenu je sicer znova preverjal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Tokrat sta na vrsto prišli občina Ribnica in Kočevje. Banki SKB in Nova KBM, ki sta v lasti madžarske skupine OTP, sta končali pravno združitev. Predvidoma jutri se bo združena banka imenovala OTP banka. Sedež bo imela v Ljubljani. Operativna združitev bo izpeljana do 2. septembra. Nekaj sprememb bo za komitente SKB, a jim podatkov o novih računih ne bo treba sporočati izplačevalcem dohodkov. Na gradbišču na železniški postaji v Novi Gorici so dopoldne odkrili neeksplodirano 250 kg težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Bombo so zavarovali, nadaljne korake še preučujejo. Za onesposobitev bombe bo potrebna evakuacija, ki jo bodo zaradi lege neposredno ob državni meji uskladili tudi z italijansko stranjo. To je že sedma bomba, ki so jo našli med obnovo postaje.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ruska zračna obramba je po lastnih navedbah odbila več ukrajinskih napadov z brezpilotniki in raketami na zahodu države, tudi v Volvogradu, kjer je izbruhnil požar na območju obrambnega ministrstva. Ruska varnostna služba je medtem zaradi nezakonitega prečkanja meje uvedla kazensko preiskavo proti še trem novinarjem. Trojica je namreč poročala iz delov ruske obmejne regije Kursk, ki so jih v okviru čezmejnega vdora zavzele ukrajinske sile. Zaradi prečkanja meje jim grozi do 5 let zapora. V Združenem kraljestvu so v prvi polovici letošnjega leta zabeležili rekordno število migrantov, ki so v državo prispeli s čolni čez Rokavski preliv. V državo jih je namreč vstopilo več kot 13 tisoč. Nekoliko pa je upadlo redno priseljevanje študentov in zdravstvenih delavcev. Iz Srbije pa prihaja novica, da se je na reki Drini na meji med Bosno in Hercegovino in Srbijo Davi prevrnil čoln s približno 30 migranti iz Maroka. Polovica jih je dosegla breg reke, doslej pa so našli trupla 8 ljudi.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Pred jutrišnjim Evropskim dnevom spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki ga od leta 2012 obhajamo tudi v Sloveniji, smo v studiu Radija Ognjišče povabili vodjo projekta Vse posvojitev Romano Bider. Gre za pobudo, ki si prizadeva za simbolično posvojitev vseh žrtev druge svetovne vojne in pobojev po njej. Medtem, ko v delu našega naroda še vedno prevladuje mnenje, da komunistični režim ne sodi med totalitarne sisteme, omenjena pobuda obravnava žrtve vseh treh diktatorskih režimov brez razlike.
Evropski parlament je aprila 2009 sprejel resolucijo o evropski zavesti in totalitarizmu. V njej je predlagal, da postane 23. avgust dan spomina na žrtve totalitarizmov. Gospa Romana Bider, zakaj je pomembno, da imamo tak dan?
Pomembno je zaradi tega, ker je narod je skupnost spomina, a ne? In v ta spomin mora biti integrirano vse, kar se je pač v narodovi zgodovini zgodilo. Pri nas imamo pa težave, ker pač določen del zgodovinskega spomina nenehno ali je zmanipuliran ali pa preprosto izpada. In to seveda pomeni, da je narod krhek, a ne? In da nam grozijo razne nevarnosti, da razpademo zato, ker samo zdrav, integriran spomin pomeni, da imamo neko jasno, zdravo korenino. Se pravi, jaz si predstavljam tako, da ni tako strašno to, kar se je zgodilo, kar je seveda strašno. Še bolj strašno je, da danes tega nočemo sprejeti.
Kaj menite, bo kdaj drugače? Vemo, da fašizem, nacizem sta bila taka režima, komunizem pa ne. Celo dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, 17. maj, smo zgubili pod to oblastjo.
Na žalost je bil ta dan ukinjen in jaz mislim, da je to za narod smrtno nevarno in da se moramo na vse načine truditi, da te stvari strašne, ki so se naredile, da na en način jih obdržimo in v zavesti in da naredimo vse, kar je možno. Ne, se je v bistvu katastrofa, to, kar se zdaj dogaja, da imamo že ne vem koliko časa izkopane kosti, ki jih ne uspemo pokopati, ki se ne uspemo dogovoriti, kam jih dati. To so pač strahotne stvari in civiliziran narod tega ne bi smel dovoliti. Očitno to kaže, kako je z našo civiliziranostjo.
Kako si razlagate, recimo, da ti vodilni politiki pri nas hodijo v Srebrenico, se poklanjajo žrtvam na tistem kraju, doma pa tega niso sposobni.
Ja, treba se je pač izogniti vsem težkim stvarjem, na tak način si jaz to razlagam. Ne? To je nekaj zelo problematičnega. Ne? Jaz ne razumem ljudi, kot take ljudi izvolijo. Tisti so po moje problem. In zato se mi zdi, da kristjani imamo tle eno posebno nalogo. Ne? Ker samo od nas nekako bi bilo za pričakovati, da znamo na prav način pristopati, da znamo izročati tako težo, kakšno se je usula na naš narod. Ne? In z molitvijo se mi zdi, da lahko začnemo, potem pa sledi vse drugo.
Vaša pobuda vse posvojitev si od začetka prizadeva, da zamolčani postanejo del našega narodovega občestva, da jih ne pozabimo. 10 let se mi zdi, da praznujete letos. Kaj ste v tem desetletju lahko storili, kaj ste doživeli, kaj ste spoznali?
To so zelo zanimiva leta. Jaz sem si na začetku predstavljala stvar zelo enostavno. Sem smislila, ko bo nekaj taga prišlo med ljudi, bodo ljudje parjeli, ko bi si pač radi nekaj naredili in to bo kar teklo. Ja, pa ni tako. Žal ni tako. Seveda je veliko ljudi, ki se je zelo lepo odzvalo. Vidim pa, da se stvari kar odpirajo. Ne? Da je tole zelo na pravo mesto postavljena stvar, zato ko je pač aktualna pri nas. Ne? In ogromno ljudi se zelo s hvaležnostjo obrača in zahvaljuje, ko so recimo take preproste stvari so se jim naredile, da so recimo najdli podatke o svojih svojcih, ki jih drugač niso. Ne? Pa to ni, pravzaprav ne bi smelo biti kaj posebnega. Ne? In se mi zdi, da na tak način zelo na intimen in tak občutljiv način ljudje nekako iščejo vsak svojo pot, vsak svoje ljudi, vsak svojo zgodovino in na tak način se mi zdi, da se rane mogoče malo celijo.
Med vašimi zadnjimi pobudami je 30 maš za slovenske mučence. Začeli ste jo po veliki noči. Odkot ideja za njo? Kako je prišlo do tega?
Ja, to je pa taka zanimiva zgodba, čist posebno v bistvu. Ena gospa mi je poslala škatlo denarja, kjer je bilo 750 evrov in rekla, ti boš to znala porabiti za tele pač se stvari. Je rekla, jaz se bom pa prikupla s svetnikom, ne, tako fajn je rekla. Je rekla, pa želi ostati anonimna. In recimo, jaz sem da šokirana seveda nad takim darilom in tudi nad veliko nalogo, ko me čaka, kam zdaj to dati, da bo to nekako sorazmerno lepi gesti. Ne? No in recimo zanimivo se mi zdi to, 750 evrov je veliko. Ne? Rekla je pa gospa, to je en ubogi evro za vsako morišče. In res, na tak način vidimo velikansko razsežnost teh morišč, pa najbolj, da to sploh niso vsa, ne, že sam to, ta številka je fascinantna. No in pokaj sem razmišljala, kaj bi s tem denarjem, ravno sem bila pač v intenzivnih stikih z gospodom Pedrom Opekom, pa sem smislila, on rešuje življenja, mogoče bi pa to on za riš porabil, ne, in mu jaz to pišem in ni vzel. Je rekel, ne morem jaz vzeti nečesa, ki je bilo namenjeno žrtvam. Slovenskim žrtvam. Pa me že tudi ta gesta me že ganila. Ne? No in potem, pa sem pa z večjih koncev dobila sugestije, ne bi bilo šlo to za maše. A ne? In recimo dr. Marija Stanonik mi je to rekla, pa sestre karmeličanke. A ne? In potem začnem računati, da je pa to ravno za približno za 30 maš, kar so pa gregorijanske maše. In mi je bilo to dobra ideja, no in nekako pol je to prišlo skupaj s tem seznamom žrtov komunizma, ki jih je sicer 26, pa smo še 4 maše dodali, nekako za vse žrtve, za rable in tako. No in zdaj teče ta cikl pri frančiškanih 30 maš za slovenske svetniške kandidate žrtve komunizma.
Prva maša je bila, če se ne motim, za profesorja Lamberta Erliha, koroškega duhovnika, zavednega Slovenca, izrazitega protinacista, bil pa je tudi proti komunist. Kako tako, da ste na začetek postavili njega?
Ja, to nismo mi postavili, to je pač seznam, kako pač tile postulatorji.
Kandidatov,
tako, to teče po njihovem seznamu.
Za beatifikacijo.
Tako, in prvi je pač tudi kot nosilec, najbolj te liste, ja, profesor Erlih, in zato je on prva maša in potem si vse sledijo tako, kot so jih postulatorji postavili.
Te maše so ob prvih petkih pri frančiškanih na Tromostovju, Je kaj posebnega pri teh mašah?
Ja, te maše so čist posebne. Zelo mi je všeč, ko so frančiškani zelo gostoljubni, zelo lepo. Zmeri pripravijo obred, a ne, s kadilom, z blagoslavljenim svečami. Res zelo, zelo, zelo lepo, tudi z glasbo. Potem k tem svetim mašam so povabljeni duhovniki, seveda tudi farani, a ne, iz rojstnih župnih kandidatov in iz župnih, kjer so umrli ali pa, ker so kakorkoli povezani z njimi in se ljudje izjemno lepo odzivajo. In duhovniki in ljudje, a ne. Zmeri pridejo tudi svojci, kar se mi zdi zelo lepo. Ni bilo ene še maše brez tega. Včasih pripeljajo tudi duhovnike, kakšen pevski zbor sabo, tako da je vsaka maša nekaj čist posebnega. Recimo, taka tudi lepa posebnost je, jo dodaja gospod Gregor Čušin, ko vsakmu od kandidatov, svetniških kandidatov napiše pesem, a ne, in to v svojem slogu, se pravi zelo poglobljeno, zelo lepo, zelo tak tudi intimno, da si ga lahko še posebej vtisnemo v spomin in tudi aktualiziramo za nas, a ne. To je tudi pomembno, kako ti svetniki danes nas nagovarjajo. Tako da to, potem te prenos teh svetih maš je po Gold TV in po YouTubeu, tako da jih lahko si zavrtimo kadarkoli, a ne, še kdaj kasnej, pa doseg je po vsej Sloveniji, a ne, tako da se mi zdi, da je res lepo, da lahko ljudje tudi od davčko, mogoče sicer ne bi mogli priti Ljubljano, da lahko prisostujejo, a ne, spremljajo te svete maše.
Zdaj ste že nekako povedali, kakšen je odziv duhovnikov iz župni, odkudar so doma ti mučenci, da pridejo sorodniki, tudi župljani. Kakšen je pa odziv recimo politike ali pa nasploh družbe?
A ja, na to pa ne moram odgovoriti, ko sploh ni nobenega odziva. No, ne vem, to je težko rečem, to so najbrž, da so kakšni, mogoče kakšni vplivi, ampak ni pa nekaj taga zelo konkretnega. Recimo ljudje nasplošno so zelo, te maše so lepo obiskane, veliko ljudi pride, tako da jaz kar računam na to, nekako se zanesem, da so to taka semena, jaz izmeri tako predstavljam, to je tako, ker regre do cvete, ki pihneš, pa pojma nimaš, kam to odnese, ampak nekje, pa magar v kakem trdem asfaltu se bo kak regre do un padalček ujel, pa bo mogoče kaj zraslo, tako da jaz kar verjamem v tak način delovanja.
Organizacije, ki pa si prizadevajo tako kot vi za spravo, za ohranjanje spomina, na primer Združenje obliki sprave, potem imamo Novo slovensko zavezo, s temi pa ste povezani glede tega. Kako
ja,
pa oni vas podpirajo?
Ja, seveda, podpirajo, pridejo, na vse načine smo pač sodelujemo. Zdaj, začeli smo z našim takim bolj tesnim sodelovanjem okrog tega dneva spomina na žrtve, a ne, smo dve prireditvi skupaj sestavili, pripravili, recimo pod sveda tudi pri teh mašah, potem eno skupno stvar, ki jo tudi delamo, je romanje po roznovenski poti pred dnevom vseh svetih, to se pravi zadnjo soboto v oktobru, tako gremo na to pot, ko tudi, je so tudi take zelo zanimive stvari, tako da se mi zdi, da se povezujemo, zdaj le tudi imamo namen ob jutrišnjem dnevu skupaj se dobiti in pokloniti spominu na žrtve komunizma, tako da se mi zdi, da je to povezovanje lepo in seveda nujno.
Morda še ena sklepna misel ob jutrišnjem dnevu za tiste, ki so to trpljenje komunističnega, fašističnega in nacističnega režima občutili v svoji družini, za nas, ki živimo danes in nasploh za vse Slovence kot narod. Ena taka zaključna misel ob tem dnevu.
Jaz si predstavljam, da so naši predniki nam zapustili globoko, velikansko duhovno dediščino, svojo držo, da so ostali zvesti vrednotam, da niso popustili, ne glede na to, da jih je to ostalo življenje in da so ogromno pretrpeli. To je zdaj naša dediščina, ki nas čaka, da jo mi odkrijemo pravzaprav in ta dediščina nas čaka pri Bogu in se mi zdi, da je naša velikanska priložnost, da se obrnemo na nje in da se jim priporočamo in da oni nam pomagajo, da gremo čez te vsakodnevne težave, ki jih pač imamo. Jaz mislim, da smo lahko pogumni, če mislimo na nje.
Gospa Romana Bider, hvala vam, da ste nam predstavili predvsem teh 30 svetih maš za 30 slovenskih mučencev, pa tudi vaš pogled na nujnost spominjanja in ohranjanja v narodni zavesti vseh tistih, ki so bili del našega naroda.
Hvala vam za povabilo.
Z Romano Bider se je pogovarjal Tone Gorjup. Že pred časom pa smo poročali o množičnem romanju mladih na Mednarodni festival mladih v Medžugorje, kamor se je letos odpravilo tudi veliko število Slovencev. Skupina mladih iz Škofije Murska Sobota pa se je že pred 4 leti odločila, da duh tega molitvenega dogajanja in povezovanja iz Medžugorja v obliki posebnega dogodka pripelje tudi v Slovenijo. V Radencih bo tako po jutrišnjem, 24. avgusta, že 4. mladinski festival. Več o njem pa v pogovoru, ki ga je pripravila Petra Stopar.
Petra Vinčec iz Škofijskega odbora za mladino. Kakšno je geslo letošnjega mladinskega festivala?
Dobar dan. Ja, naše letošnje geslo so Marijine besede Moja duša poveličuje Gospoda. In čez festival jih bomo odkrivali predvsem z vidika, kako naj mladi v vsem, kar živimo in kjer delujemo, živimo tako, da bo naša duša poveličevala Gospoda. Zato smo se odločili, da bodo te Marijine besede nekakšna rdeča nit letošnjega festivala.
Za kakšen festival pravzaprav gre? V septembru se obeta festival mladih v Stični. Ali je to kaj podobnega?
Mladinski festival, ki ga prirejamo po vzoru Medžugorja v Radencih, pravzaprav mi nočemo, da bi bil tok regijski, si želimo, da bi bil bolj vseslovenski. V svojem jedru pa je mogoče za mičkeno razliko od Stične je mladinski festival molitveno srečanje mladih, ampak to še zdaleč ne pomeni, da je sestavljen zgolj iz molitve. Res črpamo iz mladinskega festivala, iz Mladi Festa v Medžugorju in tudi na našem mladinskem festivalu ne bo manjkalo dobre besede, ki jo bodo v pričevanjih in katehezah z nami podelili letošnji gostje. To so Anja Kastelic, zakonca Vid in Anja Planinc, pater Andraž Arko ter pa skupnost Čenakolo. Čez dan se bo pelo in plesalo, festival bomo sklenili čist po Medžugorsko z molitvijo rožnega venca, sveto mašo, adoracijo in pa procesijo z lučkami.
Kdaj točno se festival začne in kje točno bo potekal?
Vabim vas, da se nam pridružite to soboto, 24.8. v Župnijski cerkvi svetega Cirila in Metoda v Radencih. Program začnemo zjutraj ob 10, a potem pa si čez dan sledijo kateheze in pričevanja, kosilo, pa enkratek odmor, zvečer pa potem molitev rožnega venca, pa sklep sveto mašo ob 18.
Kako ste se mladi v Škofijskem odboru za mladino v Murski Soboti pripravljali na ta festival?
Ja, festival je zahteval kar nekaj mesecev priprav, da smo povabili vse goste, si postavili časovnico, sploh letos, ko smo spremenili geslo. Prejšnje 3 leta smo se nekako odločali vedno za geslo S teboj, Mati Marija, ker so nam bile to ene res močne besede. Bistvo, kar iz česa črpa naš škofijski odbor, pa se mi zdi Medžugorje. Tudi letos smo se odpravili na Mladi Fest, zadnji teden v juliju, kjer smo res se mi zdi, da dobili nek zagon in pa tudi duhovno moč, da pripravimo tak festival tudi v Sloveniji, da to duhovnost in pa milost, ki se jo da doživeti v Medžugorju, prinesemo tudi domov.
Kaj vam osebno pomenijo takšni dogodki v vaših krajih, to povezovanje?
Meni se zdi, da so taki dogodki nekaj najbolj nujnega predvsem za mlade. Se mi zdi pomembno, da se med seboj povezujemo, pa predvsem, da se krepimo in spodbujamo v veri, ker nam svet ponuja veliko enih skupnosti in dejavnosti, kjer lahko delujemo, ampak se kot kristjani je pomembno, da se udeležujemo takih dogodkov, kjer lahko slišimo skozi te kateheze in pričevanja tokenih močnih stvari, ki nam pomagajo živeti bolj krščansko.
Verjetno bodo tudi kateheze in pričevanja povezana z aktualnimi problematikami, s katerimi se tudi mladi soočate.
Ja, je tako. Veliko krat je govora predvsem o poklicanosti, pa tudi o nekih poteh vere, ki so jih gostje prehodili. Pri tem je pa potrebno poudariti predvsem, da včasih pričakujemo od takih dogodkov pa pričevanj, da bomo slišali neka velika čudežna dela ali pa čudeže, ki so se tem ljudem zgodili, kar seveda so čudeži, ampak se mi zdi potrebno poudariti, da se čudeži dogajajo vsakodnevno, da nam jih Bog pošilja v povsem preprostih, majhnih stvarih. In tudi to preprostost se trudimo živeti na Mladinskem festivalu.
Petra Vinčec, hvala za predstavitev in za povabilo na Mladinski festival v Radencih, kaj več pa verjetno lahko izvejo na družabnih omrežjih.
Tako, na Instagramu in pa Facebooku Škofijskega odbora za mladino ŠOM Murska Sobota.
S Petro Vinčec se je pogovarjala Petra Stopar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
100 otrok, 2 tedna, 14 umetnikov in umetnic, 12 spremljevalk in spremljevalcev. Tradicija od leta 1979. Že 45 let v zadnjem tednu julija in prvem tednu avgusta se komenda na Rebrci pri Železni kapli napolni z otroki iz Roža, Podjune, Maribora, Celovca in Dunaja. Otroci, spremljevalci in umetniki jo v hipu spremenijo v kraj srečanja, prijateljstva, prisrčnosti, kreativnosti in izjemne energije. Rdeča nit letošnjega umetniškega tedna je bila voda. Bodi kot voda, voda jasnih misli in globokih občutkov, voda, ki divje vrtinči in se razliva od veselja ter prekipeva od prijateljstva in ljubezni. Otroci so ves teden ustvarjali s strokovnimi umetniki, izdelali svoje lutke, vadili petje in ples, da so se ob koncu tedna lahko predstavili s produkcijo staršem in širšemu občinstvu. Poleg tega pa so v likovnih in rokodelskih delavnicah pod strokovnim mentorstvom priznanih umetnikov in umetnic spoznavali razne tehnike in ustvarili čudovite umetnine, ki bodo krasile njihove domače hiše.
Zvečer bo ponekod še zmerno oblačno, ponoči pa se bo povsod jasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla, jutranje temperature bodo od 12 do 17 na Goriškem in ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo sončno in vroče, v ponedeljek se bo verjetnost ploh in neviht predhodno oziroma prehodno povečala, v notranjosti Slovenije pa se bo tudi nekoliko ohladilo. Zdaj pa še temperature izmerjene po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana, Mursko Sobota in Metlika 26 stopinj, Maribor, Idrija, Trebnje, Kočevje, Hrastnik, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad, Slovenj Gradec in Slovenske Konjice 24 stopinj. Novo mesto, Postojna, Vrhnika, Litija, Trbovlje, Kranj, Ptuj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Babno polje 25 stopinj Celzija, Nova Gorica 30, Tolmin 28, Logatec, Gorenja vas, Velenje in Rogaška Slatina 23 stopinj, Jezersko 21, Listca in Hočko Pohorje 20, Rudno polje 17, Sveti trije kralji na Pohorju 16, Krvavec 14, Kredarica pa zmerno oblačno in 11 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj, ki je dolg 3 km, za na Jesenice in v Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod in pa Lipce. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred prehodom Šentil proti Avstriji, dolg je 1 km, zastoj pa tudi še vedno na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Vozite strpno, vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marjana Debevec, tehnična izvedba Andrej Jerman, brala sem Slavi Košir, ura je 18 in 29 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.